Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Euskara jendearen beste atal bati ekingo diogu, gaurko honetan, Ijitoen erromintzela hizkera. Bai, hala da, Xamar, Ijitoei buruz, Ijito euskaldunei buruz hitz egin nahi dugu gaurkoan, eta beraiek euskararen barnean sortuta garatu zuten erromintzela, ez dugu esango euskalkiari buruz, baina bai hizkerari buruz behintzat.
Bai, bueno, komentatzea ez, Ijitoak ere Euskal Herrian zabaldu egin zirela.
Behar bada, barkatu, hasi beharko ginateke esaten, Ijito berba ere nondi datorren, izan ere, Egipto berbatik baitator, haren eratorpen bat da, beste Europako beste hizkuntza guztietan gertatu den bezala, egiptano espainolez gitano eman du,
bai.
Frantsesez gitan, gipsi ingeles.
Pensatzen delakos Egiptotik etorria direla, ez?
Hori da, dena, Asian bai. Barna eta Egipto alde horretatik heldu zitzaizkigula, eta hortik egiptano gitano eta gure hizkuntzan, Ijito eta buame ere.
Buame zenbait tokitan ere, inkluso kaskarota ditzen dituzten, ez dire gauza bera funtzean, ez? Eta gero motxaileak edo zingaroak ere, buame,
zingaroak.
Nafarroaldean gure inguretan zito deitzen dute ere.
Zito.
Zitoak, bai, zitoak dire Ijitoak.
Eta buameak bohemia aldetik, bai, Europa alde horretatik, bai. Zetozelakoan, ez
bai, da? Bai, frantsesez ere esaten baita bohemien, ez? Badire hitz desberdinak, bai.
Erki, beraz bakigu Asia aldetik Europan barrena eta Egipton barrena ere heldu zitzaizkigula, beren ohiturak, beren sinezkerak, beren hizkuntza ere ekarri zuten, baina tokian tokiko hizkuntzarekin bat egiten ere jakin zuten Ijitoek.
Bai, kokatu egin ziren eta zenbait tokitan multzo handiak ziren, eta hortik ezagun da nola badire esaera zarrak, herriei buruzkoak, nun zenbait herri konsideratzen zuten kasik Ijito herri zela, ez? Adibidez, aipatzen aldugu Kaskarotaire Ziburuko, alegia Lapurdiko Ziburukoak Kaskarotak zirela, ez? Edo Donestebekoak Ijitoak zuzenean, bai. Nafarroko Donestebekoak, edo Zubieta ere Ijito herria zela, edo Donazaharre Buame herria deitzen zutela, ez? Donazaharren hain zuzen bazen Nafarroan bada auzo bat, Antxitxarburu, famatua dena zen Jan Barbier Apezgaraztarrak idatzi bazuen lan bat hortaz, ez? Antxitxiburuko buamiak deitzen dena kontatzen beren ibilkerak eta nola garazin barna oso ezaguna ziren eta diozuna kokatu, integratu, euskara ikasi zuten, bazuten bere hizkuntza eta hor sortzen da bien arteko alako erdi nahasketa bat. Euskara ez dena, baina beren hizkuntza bera ere ez dena, ez? Eta erromintxela deitzen zaio.
Erromintxela, eta hor bai ditugu zenbait adibide, ezta? Nola Ijito hoiek nola mintzo ziren. Eman genezake baten bat, agian erakuste aldera. Nola
nahazten zituzten haien hizkuntzaren hitzak, ez? Eta sartzen zituzten euskaran, eta horren adibidez badire batzuk bildu direnak, eta batean galdera da, ez? Txipa nola dakazu? Eta esan nahi omen duna, izena nolakoa duzu.
Gaur egun beste gauza bat ulertuko genuk, ez da?
Txipa bai, nola ados. Duzu,
betea, edo erdi betea, edo ram, edo...
Bai, ados, aski moderno baita, horrein modan garri den hitza da, ez? Gero badago beste bat, bildu dena, masak eta barkitsuak panguan daoz. Hau zaiagoa da, eta bai. Da, ardiak eta arkumeak larrean daude.
Panguan daoz.
Bai, masak eta barkitsuak panguan dauz. Aski bitxia da, ez? Badugu beste bat, luzeskoago, eta, a ber, nola gelditzen den. Nire kera zurearen palian dau, hemendik hobeto hau dikatuko duzu.
Wow.
Bai.
Tutik ere ez dut ulertu.
Baina, ikusten da euskara dela, ez?
Bai,
egitura egitura bat euskara. Nire etxea zurearen ondoan dago. Alegia, nire kera zurearen palian dago.
Palian ondoan, bai. Parean edo.
Hori da. Hemendik hobeto ikusiko duzu. Hemendik hobeto hau dikatuko duzu.
Dikatuko duzu da, ikusiko duzu.
Bai.
Dikatu.
Ikusiko. Bai. Ta, oie dire, bildu direna gero, Manuel Lekuonak Oiartzunen ere ezagutu zituen bertako hijitoak aspaldian, eta bildu zien hiztegi bat, ez? Bildu zituen haiek esaten zituzten hitzak. Haien artean ditugu balitxo, zerria dela, bokalu, goze, easi, gizon, easo, emakume, erromitzel, hijito, hain zuzen, bai, erromintzela hizkuntza edo, osea, hizkuntzaren izena erabiltzen zuten, haien bere burua ere
ematen zuten izena da, ezta?
Bai, hori da. Eta latximur, ilargia, latximurtan ilargitan egon, mangatu, eskatu, eskean ibili, mangatu hau, bueno, erderaz ere, mangar, ez?
Bai.
Dirudi... Ja,
eskatu.
Bai, eskatu edo robar, ez? Hortik datorrela, ez? Gero, mola, ardo da.
Mola.
Osea, mola, bai, erderaz ere erabiltzen den, ez? Mola mucho, edo, mola hauen izkuntzan ardo da, ez? Xaotu, lapurtu zen, eta zitzoi katua. Jan Barbierek garazin ere bildu zituen beste batzuk, eta berdin, mol ardo biltzen du, munaka polita, jakes gazta, gaztari deitzen zioten, goli kantu, debia eguzki, bueno, eta alako...
Hainbat.
Hainbat, ez?
Ikusten da, naiz eta herri ezberdinetako hizkerak izan, badagoela parekotasunik elkarren artean, ez da, mola, batean zein bestean esaten baitiote ardoa.
Bai, bizten da, ez?
Osan edut, euskaldun hijitoien artean nola baiteko komunitate zantzuak ere izan badirela.
Bai, zen, gainera badakigu prezizki hijitoak, hijituen gure herrian bederen, ez? Zaugarri bat balin bazuten zen, etzirela kokatu egiten kasik sekulan, beti mugimenduan zeudela, ez?
Herririk herri.
Herririk herri, lanbila, edo, ez? Eta orduan, bueno, normal da izatea, alako batasun txiki bat itzen alorretik bederen, ez?
Bakizu, agur nola esaten zuten erromintzela, ez dakar, ez da?
Ez dut ikusi hor, ez?
Abur edo esango zuten.
Ah, abur, litekena da. Abur ez dakitak izun, baina erdal, espanyol iztegian bilduta dago, eh? Abur.
Abur, ez da?
Bai, eta esaten du, agurretik datorrela, euskaratik datorrela, eta bai.
Bueno, ba, lagun euskaldun hijitoi, entzule ditugun, omen ditugun oiei, ba, abur, esango dugu.
Abur.